Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Офыклар Тап шоуның быелгы соңгы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны турдан-туры эфирдә мин Рәзин Нуруллин алып барам. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар эшли. Хәйерле сәгатьтә булсын. Ел төгәлләнергә санаулы көннәр. Түбәлерәк итеп әйтсәк, 3 көн калды. Хәзер барлык предприятие һәм оешмаларда, министрлыкларда узып баручы елга нәтиҗәләр, киләсе елга бурычлар билгелиләр. Безнең бүгенге тапшыруыбызда Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов катнаша. Хәерле көн, Ленар Наилович.
Хәерле көннәр, һәр барчабызга да.
Мәгълүм булганча, республикабызда шимбәк көннәрендә быел көз 15 ярминкә үткәрелде. Фермерлар һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләре 1 миллиард 100 миллион сумлык продукция саткан. Халыкка байтак яшелчә, бәрәңге, сөт, шикәр комы, ит чагыштырмача арзан бәядән сатылган. Ярминкәләрдә 35 район катнашкан, 14 меңгә якын транспорт кулланылган. Халкыбызга мондый игелекле хезмәт күрсәтү башка төбәкләрдә юктыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә тыңлаучыларыбыздан рәхмәт сүзләре ишетергә туры килер тапшыру барышында. Илемтә өчен телефоннарны кабатлыйм: 555-5513 һәм 555-5514. Ленар Наилович, әлбәттә халкыбыз авыл эшчәннәре хезмәтенә, бигрәк тә шимбә көннәре үткәрелә торган ярминкәләр оештыруга рәхмәтле. Бу чара киләчәктә дә, киләсе яз көннәрендә дә оештырылачакмы? Авыл хуҗалыгы районнары бу изге эшкә бик теләп катнашалармы?
Разин Хович, рәхмәт сорауыгыз өчен. Әйе, дөрес әйтәсез. Менә 15 көн ярминкә көне узып китте. 9 сентябрьдә башлаган идек, менә 23 декабрьдә без бу эшләрне тәмамладык. Ярмарка сезонын, ярминкә сезонын яптык дип әйтәбез инде. Әйе, ярминкәләргә килгәндә бик халкыбыз да бик теләп килде. Сатучыларыбыз да, менә үзебезнең сельхоз формированияларыбыз, коллективный фермерский хуҗалыкларыбыз, үзенең шәхси хуҗалыкларында җитештерелгән продукциясендә бәйкәндә алып килеп халкыбызга әйбәт бәядән, качественный продукцияны бәйкәндә сатырга мөмкинчелекләр булды. Халкыбыз бик теләп алды, әйе, дөрес әйтәсез, бик зур объемда продукция сатылды бәйкәндә. Менә 8300 тонна яшелчә генә сатылды. Шуларның 5000 тонна бәрәңге генә ул шул ярминкә площадкаларыннан китте. 240 тоннага якын сөт, бу разливной дип әйтәбез. Бәйкәндә менә хуҗалыкларыбыздан тикшертелгән, әйбәт сыйфатлы, яхшы бәядән алып килгән сөтләр шуның хатлыгы объемдә бәйкәндә үзебезнең площадкалардан сатылды. 735 тонна шикәрене шушы площадкалардан сатылды бәйкәндә. 1240 тонна ит, шуның 680 тоннасы бәйкәндә сыер ите. Дөрес әйттегез, әйе, монда бөтенесе безнең үзебезнең муниципаль районнарыбыз катнаша. Буларда эшләп һәм монда көн күргән һәрбер коллективный фермерский хуҗалыкларыбыз, шәхси хуҗалыкларыбыз үзләренең продукцияларын алып киләләр. Теләп киләләрме, юкмы дигән сорауыгызга әйтәсе килә, әйе, халкыбыз үзендә җитештерелгән продукцияны каядыр барыбер сатырга тиеш. Тиешенчә дөрес иттереп сатырга тиеш, аның теге тиешенчә урыны да булырга тиеш бит инде аның. Теге салкын да булырга тиеш, яктыртылган урында чиста да булырга тиеш. Әйбәт иттереп якын тирәсе дә әйбәт сатылырга тиеш, аның теге кешесе дә транспорты да дөрес иттереп килергә тиеш кулланырга. Шуңа күрә шундый кулланылган урыннарыбыз бар, 14 площадка менә безнең бәйкендә казаныбызда. Чаллыда 2 площадка, менә Нижнекамскийдә 3 площадка, Зеленодольский районында 3 площадка. Әле шуңа да карамасан, үзебезнең 24 районнарыбызда үзләрендә дә шундый площадкалар оештырыла, ярминкәләрдә бездә продукция сатыла. Халкыбыз да бик көнәгәт, үзебезнең җитештерүче предприятиеларыбыз да, шәхси хуҗалыкларыбыз да бик көнәгәт. Бүгенге көндә менә шушындый ярминкәләребез оештырганга безнең рәисебезгә бик зур рәхмәт. Министрыбызга бик зур рәхмәт, бик инвесторларыбызга, предприятиеларыбызга, шәхси хуҗалыкларыбызга бик зур рәхмәт. Шушы ярминкәләребезне тиешенчә алып барырга мөмкинчелек булды. Халкыбызга да, бөтен тирә-юндәге кешеләребезгә яхшы, качественный, әйбәт бәядән продукция тәэмин итәргә мөмкинчелек булды.
Ленар Наилович, әлбәттә, продукцияны, товарны сатқан шақта ол зиянға болырға тиіш түгіл кебек. Шулай да біздің ауыл ішінлері өзәрі қой вақытларда зиян көріп болса да шәһәр халқына хизмәт көрсәтергә тырышалар бит.
Зиян көрергә тигер, менә без аның ярминкәләренә килгәндә, менә аның килә торган бөтен юл тарафларын бәйенкендә субсидировать итәләр. Бу аның алып килгән продукциясын бәйенкендә без аның возмещаться итә дип әйтәбез инде, әйбер кайтарыла. Сатырга алып килә торган площадкага, менә ул теге истәлләргә, ниләргә баса, аның ул бәйенкендә бәясен алмыйлар аны. Ул бәйенкендә иртәдән килеп, абитко хатлык шушы площадкада сату алып бара, алардан беркем акча да сорамый, ни дә сорамыйлар, алар бөтен продукция шушы тарафлардан сатып.
Ягъни сәүдәгәрләрдән сорамыйлар.
Сәүдәгәрләрдән сорамыйлар, әйе.
Шулай да инде авыл ишәннәренә шушы чыгымнарны капларлык тилектәрлек күрсәтләр дип әйтәбез.
Әйе, менә шушы чыгымнарны капларлык субсидия бирелгәнгә дә алар бәйенкендә мөмкинчелек бар, безнең 3%-тан алып 30%-ка хатлык теге рыночный бәяләр дип әйтәбез инде, шулардан юнерәк бәя мөмкинчелек бар тотырга ярминкә площадкаларыбызда.
Һәм дә ярминкә турында сөйләшүне төгәлләп шуны әйтергә кирәк. Ярминкәдә сатылган товарлар, ризыклар, алар барысы да гадәттәге бәядән арзанрак була, шулай бит.
Әйе, әйе.
Хәзер инде ел нәтиҗәләренә күчик. Тарихта корлыклы еллар күп булган. Әмма быелгысы башкаларыннан айырылып тора. Зарланучылар юк, терлек азыгы да җитәрлек, продукция алу да кимемәде. Гәрчә ел бик авыр булса да, нәрсә бәрабәренә ирешелде мондый дәрәҗәгә?
Әйе, дөрес әйтәсез, тарихта кырылык еллары күп булганда да, менә 21-нче елда бик каты кырылык булды бит инде, 10-нчы елда бик каты кырылык еллары булды. Менә быелгысы елда да үзенә күрә бик җиңел булмады дип әйтергә кирәк. Әйе, яз башыннан ук салкыннар килеп, 12 градуска хатлык салкын булды. Теге кайбер уҗымларыбыз бәйенкендә юкка да чыкты, үлгән уҗымларыбыз да булды. Шуңа күрә анда да яңадан чәчүләр белән кулландылар, төрле-төрле ярлыклар белән бәйенкендә. Яңгырларыбызга килгәндә, әйе, кайбер урыннарда барыбер ни бары 90 мм гына яңгыр яуды. Бу нормадан не яртысы гына дигән сүз. Экваториаль районнарыбызда бөтенләй булмады дигән дигәргә була яңгырлар. Ну шуңа да карамасан, без бәйенгесе кендә 3 миллион 600 мең тонна бертек җыеп алынды. Аллага шөкер, менә бәйенгесе кендә моның хатлык объем белән без үзебезне дә ашаталабыз, терлекләребезне дә тәэмин итә алабыз. Шуңа күрә бу җитештерелгән продукциябез бәйенкендә безнең быелга бик яхшы объемда эшләргә мөмкинчелек бирәчәк. Бәрәңгебезгә килгәндә 880 мең тонна бәрәңге җыелып алынды, 257 тонна яшелчә, 1 миллион 630 мең тонна шикәр чигендере. Шушы менә уңышларыбызга сөенеп, бәйенкендә матур гына иттереп, киләчәктә дә бәрәкәтле иттереп эшләргә Алла бирсә. Әтерлекчелеккә килгәндә, менә соум еллары тирлекчелектә әйбәт, комплексларыбыз үсеп килә. Аларга да азык-төлек әйбәт рәвештә әзерләнде, тиешенчә вакытында салынды. Менә шуңа да карамастан, бәйенкендә зур үсеш белән бара, сөттә дә безнең быелгысы елда 2 миллион 180 мең тонна сөт җитештерергә дип максат куелган иде. Менә шушы максатларга без ирешәбез Алла бирсә, быелгысы елда 512 мең тонна ит җитештерелә. И йомыркага килгәндә 1 миллиард 569 миллион йомырка җитерләчәк. Бу былтыргы белән чагыштырганда 2%-ка зур үсеш белән барабыз. Без Татарстан үзебезнең халкыбызны бәйенкендә полностью бөтен продукция белән тәэмин итәчәкбез. Бөтен продукциябыз җитәрлек. Сөткә килгәндә без үзебезгә җитештән артыграк тагын 28%-ка артыграк сөт җитештерәбез. Иткә килгәндә 29%-ка артыграк, ә йомыркага килгәндә инде 13%-ка артыграк объемда йомырка җитештерелде. Шуңа күрә барлык продукциябыз да бар, Аллага шөкер. Бу технологиялар сәбәбендә дип әйтәбез инде без, тиешенчә технологияле эшләү сәбәпле генә алырга мөмкинчелек бирә. Менә сез әйтәсез инде, кырылык вакытында да шундый уңышларга ирештегез дип. Шуңа күрә монда технология дөрес иттереп тәэмин итү, фирмаларыбызда дөрес иттереп асрау, дөрес иттереп ашатканнан соң гына шушы мөмкинчелекләрне алырга мөмкинчелек бирде.
Башка елларны, мәңде көрлік болған елларына, чит түбәкләрге барып, тірлік азығы әзірләп ерген шақлар бар еді. Бұйыл анды әзірлеулер болмады енді, шынки өзі біз неке жетерлік болды, шылай бейді?
Йоқ, болды. Бұйыл ғысы елда бетенде біз тігі көрлік болған сайын, аның бірінші ұрып алу нормасы әз болу сәбәпле кайбер районнарыбыз сразу чыгып киттеләр. Менә Балтач районнарында, Этна районнарында күрше регионнарыбызда сигнажда салдылар, бүҗәндә җитештерделәр. Ну шул запасларны кулланып быелгысы елда барыбер шушы запаслар белән чыгырга исәп инде Алла бирсә. Потому что үзебездәге беренче уңышны барыбер җитештереп авыррак булды. Яңгыр булмау сәбәпле.
Менә халкыбызда җылы сүз җан азыгы диләр. Игенчелектә һәм терлекчелектә аеруча яхшы нәтиҗәләргә ирешкән районнарны әйтеп үтсәгез.
Да, менә районнарыбызга килгәндә бәйенкендә, әйе, районнарыбызда эшләгәндә терлекчелектә, үсемчелектә дә төрле-төрле районнар бар инде, зур уңышларга ирешләгән. Менә үсемчелектә бәйенкендә безнең теге бер тик ягына килгәндә, бу Тәтеш районнары, бу районнары, Арча районнары, бу алдынгы районнар самый зур валовка ала торган зерновой районнар инде. Монда ипине яхшы итеп җитештерәләр. Монда тиешенчә сыйфаты да, аның и качествосы да әйбәт, объемы да әйбәт, валовкасы да әйбәт. Терлекчелеккә килгәндә зур объемнар, сөт сау объемнары бәйенкендә, Кукмара районнары, менә безнең бәйенкендә зур объемнар сөт җитештерәләр. Ул үзенә генә бәйенкендә 442 000 тонна сөт сау алар. Бер районда гына. Балтач районына килгәндә, менә Балтач районы икенче булып килә инде ул безнең 361 тонна сөт сау. Кенә бу кенлек объемнар бит. Шундый зур объемнарда Саба районы менә 295 тонна сөт җитештерәләр бәйенкендә. Этне районы 285 тонна сөт җитештерәләр. Бу районнарда алар тиешенчә технологияне дөрес итеп куелган, терлекне дөрес итеп үстерү, тананы тиешенчә вакытында җиткерү, шушы танадан әйбәт итеп без алып, киләчәктә яңышлы, уңдырышлы сөт алырга мөмкинчелекләр создаваться ителгәндә генә менә шундый зур уңышларга ирешергә була. Бер сыйырга менә теге зур күләмдә ничә литр сөт савабыз дигәндә, менә бәйенкендә әйтеп кенә китәсем килә, менә Минзәлә районында бу Камский бекон дигән площадкада, зур площадкада инде алар бәйенкендә эшләп киләләр. Менә алар бәйенкесендә 31 литр сөт савалар бәйенкендә бер сыйырга. Ул кышкы елларда мондый вакытларда андый объемда сөт савуны кеше элеккеге вакытта күз алдына китереп булмый иде. Без бит инде әйтә идек. Яшел азык ашаган вакытта гына яшел кукуруз или люцерна ашаган вакытта гына сөт шундый күләмдә алып була дим. Менә хәзер тиешенчә тиешле рәвештә ашатканда сыердан комплекста да менә шушындый уңышларга ирешергә мөмкинчелек бар.
Менә без бит авыл балалары, авылда үскән, шуңа күрә безгә инде бер пот сөт сауда бик күп күренә торган иде. Ә сез әйтәсез, бер сыердан тәүлегенә 31 килограммнан, 31 литрдан күбрәк сөт саула дип. Димәк, монда инде яшел масса пешән башак белән генә мондай дәрәҗәгә ирешеп булмый торгандыр.
Шулай, шулай.
Менә сөтчелек тармагында алдынгы райондарны сез әйтеп үттегез инде, ит җитештерү өлкәсендә алдынгылар.
Менә ит җитештерүдә алдынгылар, менә бу Мамадышка мин тукталып китәсем килә инде, да, АПК прод программа, бу Рифат Махмудович дигән руководитель аны Мамадыш районында шунда эшләп киләләр. Алар бәйенкесе кендә зур бердән зур районнарның берсе инде откорм белән заниматься итәләр. Алар менә шушында үгезләрне симертеп, үзенең аның зур мясо комбинаты да бар. Менә шушында шушы үгезләрне шунда суеп, халкыбызга шушы итне дә җиткереп, и мясо комбинатыннан соң аның переработкасы да бар. Менә шушында колбасалар да ясап, төрле-төрле сосискалар ясап, алар бәйенкендә безнең халкыбызны, республикабызны үзенең продукциясе белән тәэмин итә. Менә Авангард дигән комплекс бу районында, бу зур площадка, үгезләр симерту площадкасы, монда тоже бик зур объемда ит җитештерәләр, именно говядина дип әйтәбез, сыер итеннән үгез ите, молотняк дип әйтәбез. Шуңа күрә дә менә шушындый районнарыбызда сыер ите җитештерелә. Дуңгызчылыкка килгәндә менә безнең дуңгызчылык зур комплекслар бу Камский бекон, Феникс, Тукай районнарында зур объем дуңгызчылык белән шөгыльләнә. Бу районында тоже шул ук Авангард дигән комплекс, Әгерҗе районында Акбарс комплекслары, менә шушындый Сабада Татметагра дигән комплекслар. Болар бәйенкендә бердән бер крупный хуҗалыклар инде дуңгызчылыкны җитештерү. Тау итенә килгәндә менә зур комплексыбыз безнең Тукай районында Агросиланың комплексы. Ул 53% коя кын тау итен җитештерүче зур комплекс, менә зур объемны шушы җитештерә бәйенкендә Акбарстан. Агросил групп. Икенчесе безнең Акбарс группасы, ул бәйенкендә менә Петрич районында, Зеленодольский районында аның үзенең площадкалары бар. Аларда зур объемдагы тау итен җитештерүче зур предприятияларыбыз. Ә Йомыркага килгәндә бәйенкендә менә Лаеш районында ике крупный предприятие, берсе Яратель, берсе Державинский дип әйтәләр. Аларның берсе Яратель самый крупный инде, ул бәйенкендә зур объем емырканды жетиштүрүчү республикабызда. Андасы мына Державинский деп келе анда ул биздин комуз группа сына кире турган предприятие. Алар бенкинде зур объемдагы емырканды жетиштүрөт. Мына шул алдыңгылар инде самый крупный комплекслар коя бенкинде самый зур объемдагы продукция жетиштүрө турган предприятиелер.
Кимчиликтер була башласа вакытында ук инде танкитли башлар, шуңа күрә безнең рәисебез дә үзенең фикерен әйтте. Бу кышлык тармагындагы йомырка өлкәсендәге мәсьәләләр хәл ителә, шуңа күрә бер шулырга урын юк дип танарга кирәк. Менә эшкәртү сәнәгате, ит комбинатлары, элек алар шактый иде. Ә хәзер зурлары турында да әллә ни мәгълүматлар юк. Безнең республикада җитештерелгән терлекчелек продуктлары эшкәртеләме? Ялмаса эшкәртелмичә генә читкә озатыламы?
Резнахович, бар ул безнең генә үзебездә дә. Менә без әйтәбез инде үзебездә дә терлекчелекне ит белән шөгыльләнүче предприятиеләр кемнәр дибез. Менә без үзебезнең республикада 85 мясо комбинат дип әйтәбез инде. Сугымлы предприятие, кое хайваннарны суя торган урыннар. Алар бенкесендә республикабызда эшлиләр, но аларның төрлесе төрлечә объемны принимайтылар. Кемдер көненә 5 баш кына суя ала, кемдер 10 баш суя ала, кемнекедер 20, кемнеңдер 50 баш суярлык предприятиелар бар. Предприятиелар бар, алар эшләп килә, алар кайберсе только ит белән генә шөгыльләнә, кайберсендә уже глубоко переработка дип әйтәбез инде. Менә итне үзләре фарш чыгарып, шушы иттән колбаса ясыйлар, төрле-төрле продуктлар, ит продуктлары ясыйлар. Менә яхшы тәҗрибәле предприятиеларыбыз бар безнең Саба районында, Чирмешән районында, Аксу районнарында, менә бу районнарында тулуп-полу фабрикатлар да ясаучы предприятиелар бар. Алар безнең ярминкәләргә үзләренең продукцияларын алып чыкалар. Бу төрле-төрле пилменнәр, мантылар, халал продукциялар, төрле-төрле варениклар гәсәләр, шуңа күрә безнең халкыбызны тәэмин итәләр. Ит белән эшләргә безнең мөмкинчелекләребез бар, предприятиеларыбыз бар. Булар белән бәйкендә алар үзләренчә тиешенчә эшләп киләләр.
Менә без фермерлар дип сөйлибез, авыл хуҗалыгында хезмәтне оештыруның яңа сулары кулланыла. Менә шул алдынгы сулар турында нинди сулар, нәрсә бәрәбәренә, менә бу ирешегән дәрәҗәләр бит инде ул хезмәтне дөрес иттереп, нәтиҗәле оештыру нәтиҗәсендә ирешелә торган күрсәткечләр.
Әйе, фермерлар дибез инде, фермерлар, безнең тоже фермерларга килгәндә, аларның да төрле-төрле объемнарда эшләүчеләр бар. Бар фермер 10 баш тотучылар да, бар фермер 100 баш тотучылар да, бар фермерлар 1000 баш тотучы фермерларыбыз да бар. Төрле-төрле өлкәләрдә төрле чәшлиләр. Менә бик теге тәҗрибәле дип әйтегендә, әйбен, менә алдынгы технологиялар белән эшли торган предприятиеларыбызның бүгенгендә коллективный фермерский хозяйство әйтәбез инде, менә Мухаммедшин Зафер абый булса, аны кебез аны бөтенчедә дә тәҗрибәгә киткерәбез. Ул бәйенкендә алар хезмәтне башкаралар, алар семейный подрядчик икән. Аның малайлары да шунда бәйенкендә, аныклары да бөтенесе шул фирма белән шөгыльләнәләр. Аларның алынга китер технологияләре бик зур. Алар кичкенәдән генә башлаганнар үз вакытында. Ну, менә бәйенкесендә зур үсеш белән алып баралар. Сөтне дә тиешенчә савалар, итен дә тиешенчә җитештерәләр, ипиен дә тиешенчә үзләрендә урожай алалар. Шуңа күрә алар бәйенкендә тәҗрибәле дип әйтергә кирәк инде. Валиев менә актаныш хуҗалыгы, ул тоже аның ул өлкәдә терлекчелек өлкәсендә дә, үсемчелек өлкәсендә дә тоже тәҗрибәләре бик зур. Аларда да яхшы соун белән, яхшы терлекчелектә яхшы уңышларга җитештереп эшлиләр. Андый тәҗрибәле, әйбәт, примерга китерерлек фермер хуҗалыкларыбыз да күп.
Менә безгә тыңлаучыларыбыздан сораулар килә башлады. Нойла апа дигән тыңлаучыбыз сорау бирә. Сөт саву күләме арта дисез. Ә республикада мөгезлек саны кими бит. Нәрсә бәрәбәренә сөт саву күләме арта?
Ние. Нойла апа, хәерле көн, рәхмәт сорауыгыз өчен. Бу сорауны да күп бирәләр инде. Дөрес әйтәләр, нишләп хайван башы кими сөт саны арта дип. Хайван башы да бик күпкә кимиме, но без теге былай дип әйтергә кирәк, крупный фермерский хуҗалыклар, крупный инвесторларыбыз бәйенкендә укрупнять итәләр. Менә кичкенә фермаларны, 100 башлыкларны алып, зуррак комплексларына җиткерәләр, потому что зур комплексларда эшләгәндә аның сыйфаты да икенче, бәясе дә икенче. И шушы бәя белән безнең халкыбызга сатырга да яхшы бәядән мөмкинчелек бирәчәк продукция җитештерәләр инде. Менә әниенә объемына килгәндә, менә бер сыерга без элегелектән әле менә тапшыру башында да сөйләшеп киттек Разина Хунович белән, Элек без мине әзрәк кешерәк вакытта да әбиләр белән үскән вакытта анда бер сыерга сөйләшә идләр. 2 тонна ярым алабыз бер сыерга елына дип. Әйбәт, төрлечә. Кемдер 3 тонна алай инде 3000 дип әйтә идләр инде. Бер 3000 килограмм алабыз дип. Хәзерге күләм бит инде ул 7700 бәйек инде менә без бер сыерга.
Элек алай сосалар бөтенсе социалистик хезмәт герое булып киткән бу
хәлдә. Ул бит инде бер башка дигән сүз. Менә ул почти күп ике тапкыр артыграк соом алабыз деген сөз бит инде. Ул елдан ел, менә ул соомның күләме арта бара. Менә былтыргы белән чагыштырганда 550 килограммга без күбрәк бер сыерга бу объемны тәмамлыйбыз елны. Шуңа күрә дә үсеш зур. Хайван башы теге чуть кенә әзрәк ким булса да, но арту леше зурайган саен сөтнең леше күбәя. Бу технологиялар сәбәпле менә хуҗалыкларыбызда аңлый теге тиешенчә ашату, тиешенчә асрау, тиешенчә тәрбия хайванга булган саен аның теге уңышка уңыш ягы да арта бара. Шуңа күрә дә сөтебез ел саен менә шушы күрсәткечләргә ирешәбез, Аллаһка шөкер. Мондай технологиялар белән калган хуҗалыкларыбыз, менә әзрәк авыр эшли торган хуҗалыкларыбыз да аңнап китсә, әле бу ысуллар белән эшләгән хуҗалыкларда тагын да зур, Алла берсе, үсешләр булачак.
Яны җип кына әйткәндә, 8 сыер асраганчы, 7 сыер, мул продукция бирә торган сыер асрау, кытышлырак. Менә тагын сорау, авыл хуҗалыгы министрлыгы моңа кадәр биргән грантлар, субсидияләр киләсе елда да дәвам итәчәкме?
Әйе, безнең планнарыбыз шушындай, безнең министрыбыз да үзе бу тарафтан сөйләп китте, менә ВКС-та да сөйләп китте. Безнең бирелгән бөтен субсидияларыбыз 2-нче елга саклана. Бөтен грантлар, бөтен коллективный фермерский хуҗалыкларга, шәхси хуҗалыкларга бирә торган субсидияларыбыз сакланачак. Шуңа күрә дә бөтен активный, яхшы шушы мәгълүматтә эшли торган кешеләребезне чакырабыз. Обязательно шушы грантларда катнашырга кирәк. Киләчәктә дә матур иттереп, менә шушы тәҗрибәле хуҗалыкларыбызга каратып, алардан үрнәк алып, киләчәктә дә уңышлы иттереп эшләргә насыйп булсын.
Әлбәттә, без авыл эшчәннәренә рәхмәтләр әйтәбез, аларның хезмәтен мактыйбыз. Шул ук вакытта менә бераз гына тәнкыйтьсез дә килеп ишетеп әйтәле. Соңгы 2 ел эчендә көнбагыш маеның сыйфаты бераз начарланды, пешергәндә күбекләнеп китә. Сәбәбе нидә икән дигән сорау бирәләр.
Сыйфатына килгәндә мин алай дип әйтмәс идем. Сыйфатына килгәндә наоборот, менә әле без теге атнада гына җыелып алган хуҗалык җитәкчеләребездән дә, переработчикларыбыздан дә. Булар үз эшләрендә бик әйбәт эшлиләр. Бөтен качествога килгәндә лаборатория усиливать итәләр бу әйберләрне. Менә квази партия сәләкендер, ул партиягә теге алар обычны шушындый партия эләккәндә сразу обращаться итәргә кирәк. Алар обратный связгә бик тиз реагировать итәләр. Менә үзләрендә бер инде качественный продукция булмаса, ул кешеләр белән обязательно әңгәмәгә чыгып, ул вопросны хәл итеп бетерәчәкләр. Шуңа күрә дә әйтәм, предприятиеларыбыз үз якларында да көчләндерә, үзләрен көчләндерә баралар. Киләчәктә дә яхшы продукция, әйбәт продукция, яхшы бәядәге булган продукцияны киләчәктә дә җитештерергә тырышалар.
Генераль, әлбәттә, менә без узып баручы елга нәтиҗә ясыйбыз. Менә хәзер безгә телефоннан элемтәгә чыгучы бар. Әйдәгез, җавап бирик әле. Тыңлыйбыз сезне, рәхим итегез.
Хәерле көннәр булсын, дип таба. Кунагыбыз һәм Резин бу шоудан
Нойдан
бабла. Иген бу. Менә бик рәхәтләнеп тыңлап утырам әле. Мин гәрчә үзем бик бәхетле кеше, безнең Камтамагы районы Балташ авылында уңган булган энем һәм киленем яши, әйме? И төшәләрдә сөтте, иремчеге һәм башкалар шуннан килеп тора, Аллага шөкер бу көндә. Ә менә күршеләрем ярминкәләрне көтеп ала. Базларын чистартып, машиналарын көйләп куеп. Бик рәхмәтлеләр, ярминкә булыр микән дип тордылар быел да җәй коры булгачтын. Мен инде үземдә авылда туып үскән, әле хәзер дә авыл хезмәтен беләм. Менә кунагыбызга бер тәкъдимем бар иде. Менә авыл кисе бит ул ярминкәдә саткан әйберләренә бәясен, менә шул бәягә ул күтәрү, төшерү, чистарту, тугу кебек хезмәтләренә бәя куймый. Менә шуңа күрә генә эшсез килеп чыга бит инде ул, менә шәһәр халкы өчен. Рәхмәт аларга. Бу хезмәтләрен алар кертсәләр, ул бик кыйммәт булыр иде. Менә минем тәкъдимем бар. Безнең якта этабагым, метабагым дигән сүз бар, ул нәрсә аңлата торгандыр инде. Әбиләр әйтәләр, менә шушы авыллардан килгән, сату белән килгән авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә дә, менә аларга шартлар тудырыла, сату урыннарына акча алмыйча, әйме. Мене ауыз жеріне керекле товарларыны да шунда сатуны ұйыстырып болмас мекен. Теге, мен бүтін шәр халқына деп етмейм, мене шушы келген кішілерге. Олар да бұл қайтмас еді, олған ақшаларына товарды алып қайтып кетерлері. Әмі бәйені, мене олар нешік қоя, сатушылар да шулай қоярлық етіп ұйыстырып болса, ол рәхмәтнең улысы булыр иде. Рәхмәт бик зур булыр.
Наиля, минем аңлавымча, районнан килгән, әйтик, авыл хуҗалыгы товарларын саткан кеше үзе шәһәрдән кирәкле товарларны арзанрак бәйгә алып китсә, рәхмәтле булып китәр иде. Шулай бит?
Ие, нәп, менә аңлата алганмын дидем.
Ярый, рәхмәт. Исәнлектә сау булыгыз.
Наиля, рәхмәт. Ие, сорауыгыз өчен, тәкъдимегез өчен без моны Bu вопросларны контрольгә алырбыз аңлай белсә. Киләчәктә менә без ярминкәдә булган бөтен тәкъдимнәргә реагирую итәбез, объемнары буенча да, продукциялары буенча да. Киләчәктә дә бу әйберләрне контрольгә алырбыз. Нинди тәкъдимнәре бар, кешеләргә безгә обращаться итсәләр, һәр бер площадкада, Чаллыда дисезме, Нижнекамскида, Казанда, Зеленодольскида, безнең һәр бер группаларда старшилар бар. Алар үзләренең тәкъдимләрен язып алалар. Халкыбызга кирәкле булган әйберләрне икенче атнада уже булмаган әйберләрне җитештерергә тырышабыз. Һәр вакытта да шушы группаларга обращаться итәргә кирәк. Һәр вакытта да без алар белән һәр вакытта да әңгәмәдә. Рәхмәт үзегезгә сорауларыгыз өчен.
Линар Найлеш, әлбәттә безнең сорауларыбыз күп, әмма санаулы вакыт тиз уза. Безнең тапшыруыбыз инде ахырына якынлаша. Менә яңа ел каникулында күпчелек халык ял иде, әмма ләкин авыл кешесе ул һәр вакыт тирлекләр арасында тирлекләрне карый. Шуңа күрә яңа ел көннәрендә, яңа ел каникулы вакытында дип әйтик, без уңышлар телибез. Инде 2024 елда алда торган бурычлар турында сөйләшү өчен без сезне киләсе 2024 елны үзебезнең студиябезгә чакырабыз. Шуннан соң авыл өлкәсендә бик күп конкурслар үткәрелә. Булар хакында да без киләсе елда иркенләп сөйләшербез. Бүген ул турда сорау биреп тормыйм. Менә сездән инде сезгә 3 минут вакыт авыл ишәннәренә гомумән тыңлаучыларыбызга яңа ел котлаулары.
Мин барлык халкыбызга да әйтәсем килә инде. Әйе бит, менә авыл хуҗалыгында эшлиләр малар, кая гына эшләмәсеннәр, халкыбызга, шәһәр халкыбызга, барысына да чын күңелдән рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә бездә ярминкәләребезгә карата инде бу авыл хуҗалыгында җитештерелгән продукциябызга карата барысына да Чын күңелдән рәхмәт. Менә сез булмасагыз, без бәйкендә Татарстаныбыз шушындый уңышларга ирешеп эшли алмаган булыр иде. Барысы, барлык эшләгән хезмәтләрегез өчен, барлык куйган тырышлыкларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Министрыгыз исеменнән, шәхсән үзем исеменнән. Киләчәктә дә менә шушы зур уңышларыбызга ирешеп, тыныч дөньяларыбызда исән-сау булып, тигез тормышларда тәүфикле бәхетле булып, барлык булган малларыбызның бәрәкәтен күреп, исән-сау булып, киләчәктә дә матур гына әйттереп эшләргә Тигез тормышларда матур гына итеп яшәргә насыйп булсын. Барыгызны да киләчәк бәйрәмнәр белән исәнлек, саулык, сәламәтлек.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, Татарстан дәүләт радиосы тапшыруларын даими тыңлап барган кешеләр беләләр. Без авыл хуҗалыгы темаларына зур игътибар бирәбез. Офыклар тапшыруында безнең атнаның 5 көнендә иртәнге тапшыруларыбызда әлбәттә авыл хуҗалыгы темалары һәр вакыт игътибар үзәгендә. Бүгенге безнең офыклар тапшыруында Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының якын дусты, кайчан чакырсак та килә, сезнең сорауларга җавап бирә Линар Гарипов катнашты. Рәхмәт сезгә, Линар Наилович.
Үзегезгә рәхмәт.
Еллар ничек кенә авыр килмәсен, безнең авыл шәннәре сәнәгать үзәкләрендә яшәүчеләрне бер вакытта да онытмыйлар. Мөмкинлек булган саен, мөмкин кадәр арзан бәягә халкыбызны азык-төлек белән тәэмин итәргә тырышалар. Һәм инде безнең бүгенге тапшыруыбызны Гөлшат Тыхватуллина, Ания Гыйбадуллина һәм Разин Нурлин составындагы иҗат төркеме эшләде. Һәм тапшыруыбыз ахырында шуны әйтик. Яңа ел көннәрендә, бәйрәм көннәрендә, авыл җирләрендә, фермаларда, хәтта әмдер табакларында да язгы чәчүгә әзерлекләр эш кайнап торачак. Без авыл ишәннәренә уңышлар телибез һәм бүгенге тапшыруыбызны күңелгә якын җыр белән төгәллибез. Бәйрәмнәрне исән имин үткәреп, бәйрәм көннәрендә дә тырыш хезмәт куеп, инде яңа елны яңа уңышлар белән башлап җибәргәсен. Сезгә рәхмәт. Киләчәктә дә элемтәләрне саклыйк, бергә булыйк.
Рәхмәт үзегезгә. Яңа яллар белән киләчәк.
Сау булыгыз.